Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Լրացավ Սարի թաղի դեպքերի 1 տարին։ Մեր հարցազրույցները այդ բռնություններին ականատես լրագրողների հետ, որոնցից մեկը ծանր վնասվածքներ էր ստացել, ինչպես նաև հարցազրույց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Կլսեք Ֆրանսիայի և Իսրայելի մեր թղթակիցների հաղորդումները, ինչպես նաև մշակութային անդրադարձ Հայաստանի կինոյի ներկայիս իրավիճակին և հեռանկարներին։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը։ Այսօր Վրաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որին մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Զորավարժությունների բացման արարողությունը տեղի է ունեցել Վազյանի ռազմական օդանավակայանում։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև օգոստոսի 12-ը։ Դրանցում ներգրաված են շուրջ 2800 զինծառայողներ, ամերիկյան ռազմական տեխնիկա, տանկեր, զրահամեքենաներ և մարտական օդանավեր։ ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներից բացի դրանց մասնակցում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքին գործընկեր 3 երկրներ՝ Վրաստանը, Ուկրաինան և Հայաստանը։ Վաղը ակնկալվում է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսի այցելությունը Թբիլիսի։ Հաղորդվում է, որ նա կայցելի նաև Վազյանի դիտելու զորավարժությունների որոշ հատվածներ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Վրաստան կժամանի Էստոնիայից, իսկ Թբիլիսից նա մեկնելու է Չեռնագորիա։ Ուկրաինայի արևելքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում ուկրաինական բանակի 1 զինծառայողը զոհվել եւս 9 վիրավորվել են։ Այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ Դոնբասում ռուսամետ անջատականների կողմից հրադադարը խախտվել է 14 անգամ։ Ինքնահռչակ, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները իրենց հերթին հայտարարում են, որ ուկրաինական բանակը վերջին 1 օրվա ընթացքում հրադադարը խախտել է 54 անգամ։ Ուկրաինայի արևելքում 2014-ից սկսված զինված հակամարտության արդյունքում արդեն 10,000 մարդ է զոհվել։ Կիևը և Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում են անջատականներին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու մեջ, ինչը Մոսկվան հերքում է։ Մոլդովայում հարյուրավոր ցուցարարներ այսօր բողոքի ակցիան անցկացրել ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց փոփոխությունների դեմ։ Եվրամիության և Մոլդովայի դրոշներով նրանք հավաքվել էին խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Ընտրական օրենքի փոփոխությունները հուլիսի 27-ին խորհրդարանում հաստատվելուց հետո Մոլդովայում մի շարք բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ դա կատարված է երկրի երկու մեծ կուսակցությունների շահերը սպասարկելու համար, անտեսելով քաղաքական փոքր ուժերին։ Նրանք նաև նշում են, որ մինչ փոփոխությունների հաստատվելը, դրանց շուրջ հանրային քննարկումներ չեն կազմակերպվել։ Փոփոխությունների կողմնակիցները պնդում են, որ դրանք քաղաքական գործիչներին պարտավորեցնում են ավելի պատասխանատու լինել։ Խորհրդանական հերթական ընտրությունները Մոլդովայում տեղի են ունենալու 2018 թվականին։ Այսօր Գերմանիայի հարավում գտնվող Կոնստանց քաղաքում վաղ ժամերին տեղի ունեցած հարձակման արդյունքում 2 մարդ է զոհվել, ներառյալ հարձակվողը, մի քանիսը վիրավորվել են։ Միջադեպը տեղի ունեցել դիսկո-բարում, որտեղ հարձակվողը հրազենից կրակ է բացել։ Քաղաքի ոստիկանության մամուլի խոսնակը հարձակումը ահաբեկչություն չի որակել։ Նա հայտնել է, որ հարձակվողը Իրաքի քաղաքացի էր, 34-ամյա տղամարդը երկար ժամանակ բնակվել էր Գերմանիայում, փախստականի կարգավիճակցի չի հայցել, հարձակվողը մահացու վիրավորվել է ոստիկանության հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Նա դուրս էր եկել շենքից, բայց ոստիկանությունը շրջափակել էր փախուստի ճանապարհները։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին իրեն Ուկրաինայի քաղաքացի է համարում։ Ռուստավի երկուսին տված հարցազրույցում Սահակաշվիլին ասել է, որ մտադիր չէ այլ երկրից քաղաքական ապաստան խնդրել կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ստանալ, նա անօրինական է որակել իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը և պատրաստակամություն հայտնել պայքարել իրավական դաշտում։ Միխայել Սահակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 26-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, անցած գիշերը լրացավ Սարի թաղի դեպքերի 1 տարին, երբ ոստիկանությունը ուժ եւ հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների դեմ, տուժեցին ցուցարարները, Սարի թաղի բնակիչները, լրագրողները։ Այս թեման ներառված է Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային հեռուստատեսությամբ, հիշեցնեմ մեր հասցենը՝ azatutyun.am։ Ռադիո ծրագրի համար առանձնացրել եմ լրագրողների և քաղաքական գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ հատվածները։ Նախ լսենք ԱՄԵԿ Plus-ի թղթակից Ռոբերտ Անանյանի և Civilnet-ի օպերատոր Սարգիս Խարազյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցը։
Սարի թաղում հարցակման ենթարկված լրագրողներից մեկը ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրող Ռոբերտ Անանյանն էր, որը ոտքից բեկորային վնասվածք ստանալով տեղափոխվել էր վերակենդանացման բաժին։ Իսկ Civilnet-ի օպերատոր Սարգիս Խարազյանը այդ օրը կարողացել է իր տեսախցիկով նկարանել քաղաքացիական հագուստով անձանց, որոնք այդ օրը Սարի թաղում բռնություններ են կիրառում ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ։ Հիմա այսօր մենք հնարավորություն ունենք զրուցելու նրանց հետ, և առաջին հարցս ուղում եմ Ռոբերտ Անանյանին։ Պարզապես կցանկանայի քո տպավորությունները այդ օրվա մասին կիսեիր մեր հեռուստադիտողների հետ, որովհետև այդքան 19 լրագրող լրագրողի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, բայց հավանաբար ամենաշատը քեզ է բաժին հասել այդ ձեր ջարդից։ Ինչ կարող ես պատմել, ինչպես սկսվեց այդ ամենը, և եթե կարող ես վերհիշիր այդ օրը։
Շնորհակալություն։ Հիշելով հուլիսի 29-ը, կարող ենք մեկ բան առանձնացնել, որ դա ոստիկանության կողմից քաղաքացիների և լրագրողների նկատմամբ ուղղակի ահաբեկչական գործողություն էր։ Ինչու այդպես այդպիսի գնահատական տալ, որովհետև աննախադեպ բռնությունների ծավալ էր Սարի թաղում, ոստիկանությունը խախտելով մի շարք օրենքներ հատուկ միջոցներ կիրառեց քաղաքացիների, նաև լրագրողների նկատմամբ, և ես, իմ մյուս գործընկերները տարբեր վնասվածքներ ստացանք։ Մթնոլորտը ուղղակի բռնության մթնոլորտ էր, և այդտեղ որևէ մեկը երաշխիք չուներ, որ կարող է Սարի թաղից ողջ դուրս գալ։ Եվ իմ բարերը ապացուցվում են կադրերով, երբ տեսնում ենք այնտեղ երեխաներից մեկի աչքներ ամբողջովին դուրս եկել, քաղաքացիները տարբեր այրվածքներ են ստացել, և ուղղակի բախտավորություն էր Սարի թաղից ողջ դուրս գալը այդ օրը։ Իսկապես անհնար է նկարագրել այսպես կորեկտ բարերով ոստիկանության գործողությունները։
Ռոբերտ, իսկ քո ոտքը հիմա ինչպես է, վիճակը առողջական ինչպես է։
Մեկ տարի է անցել, հիմա վերքը այսինքն սպիացել է, բայց երբ քամի է, երբ ձմեռ է, բնականաբար իրեն զգացնել է տալիս, բեկորային խորը վնասվածքներից այրվածքներ է ստացել երկու ոտքերից և ձեռքերից, այնուամենայնիվ ինքը վերքը իրենը անում է և թույլ չի տալիս մոռանալ։
Լավ, հիմա Սարգիս Խարազյանին դիմենք։ Սարգիս, եթե հնարավոր է, պատմիր, դու փաստորեն քո տեսախցիկով արձանագրել ես այդ այսպես կոչված քաղաքացիական անձանց, և այս մարդկանց մենք տեսնում ենք ամենուր, որտեղ որ ասենք ոստիկանական գործողություններ պետք է իրականացվեն, գուցե դրանից առաջ կամ գուցե դրանից հետո և ընթացքում, և ըստ էության այս մարդկանց գործողությունները մնում են ստվերում։ Եթե կարող ես պատմիր նրանց մասին։
Դե ես ինձ համար անսպասելի էր իրենց հանդիպել։ Մենք այնպես ստացվեց, որ մենք մնացինք ոստիկանների շարքերի ետևում, և իրանք հանկարծակի մեզ մենք շրջապատման մեջ հայտնվեցինք։ Ես էի, լրագրողս էր Մկրտիչ Կարապետյանը և իմ լավ ընկերը Բենյամին Գևորքյանը, որը ինձ այդ օրերին որպես կամավոր գալիս օգնում էր ինձ, և մենք երեքով սենց անսպասելի հայտնվեցինք այդ ժխորի մեջ, կարելի ասել, գորացող մարդկանց մեջ, որոնք բղավում էին առաջ-առաջ, նույնիսկ ոստիկաններին էին իրենք հորդորում և նրանցից այդ մահակներն էին ուզում խլել, որպեսզի գնան հարձակվեն այդ ցուցարարների վրա։ Այդ պահին ես լսեցի, որ վնասված ստացավ, այսինքն հարվածի ձայն լսեցի ու Մկրտիչի ձայնը լսեցի, որ բղավեց, ու կողքիս այդ ընկերոջս Բենյամինի հարված ստացավ։
Ահա, իսկ ընդհանրապես ինչ այդ մարդիկ շատ հաճախ են հայտնում այս նման ցույցերի և բռնությունների ժամանակ, և եթե կարող ես նկարագրել ինչ տեսակ մարդիկ են դրանք, ինչպես են, այսենք ակնհայտ երևում է, որ նրանք ոստիկաններ են, ամրակազմ են, ինչպես կարող ես նկարագրել ինչ տեսակ մարդիկ են դրանք, երիտասարդ են,
տարբեր տեղերից ես ինֆորմացիա, տղաներ կային, որոնք գալիս ինձ հետ կիսվում էին, և ես իմացա, որ դրանք ոչ թե ոստիկաններ են, այլ հայտնի օլիգարխի հրեսակախմբերից են, էլի, դրանք էին, այսինքն դրանք ոստիկաններ չեն։ Ես ձեզ ասեմ, որ դրանից առաջ մեկ օր և նույն օրը ցերեկն է ես նկարանում, և ես նրանց անընդհատ աչքիս տակ ընկնում էին, չգիտեմ ինչ, հեռու նստած էին և տարօրինակ էին ինձ թվում, ես անընդհատ իրանց իմ կամերայի նշանի տակ պահում էի, մի անգամ էլ, երբ որ ես եկան ինձ փոխարինելու, ես դուս եկա, մտա այդ շենքի հետևը, որտեղ որ ծիրանը կարծես այդ խանութը, այդ երկար շենքի հետևը, խորենացու շենքի հետևը մտա, և տեսա, որ այդ ոստիկանները, բարձր աստիճան ոստիկանները, դրանց հետ շփվում են և ուղղություններ էին ցույց տալիս, թե ինչ անեն, ոնց անեն, չնայած այդ դեռ 29-ը չէր, դիակնոզը 27-ն էր, մի քանի օր առաջ էր դա։
Ես Սարգիս, իսկ որևէ հարբածության կամ ինչպես ասում են դեղամիջոցների ազդեցություն, այդպիսի բաներ նկատում ենք, որտեղ սովորաբար այդպիսի, երբ մենք ընթերցում ենք նման, ասենք, հաղորդումներ, նաև նշվում է, որ նրանք խմած են կամ, չգիտեմ, թմրադեղ են, թմրամիջոցներ են օգտագործել, նման բան դու նկատեցիր նրանց մոտ, թե ոչ։
Միշտ ասած, ես տենց չեմ կարող մի անգամ տարբերել, մանավանդ այդ տենց իրավիճակում տարբերել մարդը արդյոք թմրամիջոց տակա, թե ոչ, չեմ կարող, չեմ հիշում, որ խմացյան հոտ չկար, հնարավոր է թմրամիջոց են, ես չեմ կարող
ասել, ակնհայտ որևէ բան չկար,
չեմ կարող ասել, բայց իրենց այդ ոգևորությունը շատ բարձր էր, այդ շատ երևում էր։
Եթե այնպես սկսեցին ծեծել, ինչպես եղավ դա։
Շատ հանգարծակի, ինձ համար շատ անսպասելի էր ամեն ինչը։
Ինչ որ հրահանգ եղավ, ինչպես եղավ դա։
Չէ, ես հրահանգներ չեմ լսել, որ պետք է անել, ես մենք միայն տեսա այդ գործողությունը, ես նույնիսկ ինձ համար զարմանալի, որ ոնց իրանք ոստիկանների հետ համագործակցում են, նույնիսկ ուզում էր մահակը խլել, ես ոստիկանը չէր տալի, ասում էր՝ տուր այդ մահակը, պետք է վերցնեմ, ես գնամ, ոստիկանը քաշում էր, ասում էր՝ չեմ տա, ինչ ես անում։ Այսինքն իրանք իրար հետ համագործակցում էին, իրանք գիտեին ով է, իրանք սենց ասել մի բանակից էին, թե ով ինչ ֆունկցիա էր կատարում, դեր հետո երևաց էլի։
Ռոբերտ, իսկ դու ինչպես կարող ես պատմել այդ միջավայրը այդ օրվա, այդ ծեծից առաջ և ծեծի ժամանակ, չգիտեմ, կարող ես պատմել, թե ինչպիսի միջավայր էր, իսկապես այնտեղ ոստիկանությունը պնդում է, որ այդ ցուցարարները, ցույցի կազմակերպիչները, նրանց ովքեր նրանք հետո բանտարկեցին, ձերբակալեցին, հրահրում էին ժողովրդին, և նրանք ամեն ինչ անում էին, որպեսզի այնտեղ բախում տեղի ունենա, ոստիկանության հետ ցանկանում էին, որպեսզի ժողովրդին տանեն ՊՊՑ տարածք և այնտեղից ազատագրեն սասնացրերին։ Այ ինչ կարող ես պատմել այդ մասին, ինչ տեսար դու։
Պարոն Թամրազյան, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ինչպես ազատության այլ լրատվամիջոցների հարգարժան գործընկերներ եւ ամեն ինչ ֆիքսված է, այսինքն ինչ դու պատմես, չպատմես, գոյություն ունի տեսագրություն եւ չես կարող շեղվել ինչպիսին է լինի քո վերաբերմունքը այս կամ այն կողմի նկատմամբ, հա։ Երբ սկսենք այնպես Նարդոսից բարձրանում է Սարիթաղ, երբ ժողովուրդը, այսպես ասենք, առանձնացավ եւ շարժվեց դեպի Սարիթաղ, Արմեն Մարտիրոսյանը այսպիսի կոչեր էր անում. «Հանկարծ ոստիկաններին մատով չկպչեք»։ Ինձ համար զարմանալի էր, որ ամիսներ անց այդ մարդը պետք է մեղադրվեր այսպես բռնության կոչերի, ՊՊՑ գունդ մտնելու ցանկություն ունենալու համար։ Նույնը կարող եմ ասել Անդրեաս Ղուկասյանի մասին, ով ընդհանրապես բռնությունից նախ հեռու մարդ է, եւ եթե դա էլ անտեսենք, Սարիթաղում ինքը խաղաղության կոչեր էր անում, եւ շատ կարեւոր մի դրվագ, երբ սկսվում է բախումը, հա, մենք աշխատում ենք անմիջապես կիզակետում եւ շատ լավ տեսանելի էր, թե ինչ է կատարվում։ Ուրեմն քաղաքացիական հագուստով այդ մարմնեղ պարապած, այսպես ասենք, տղաները, ովքեր պետք է քաղաքացիներին քիչ անց բռնության ենթարկեին, գտնվում էին սկզբնական շրջանում, գտնվում էին քաղաքացիների շարքերում, եւ այսպես կոչ էին անում գնանք ոստիկանների վրա, իշնենք ՊՊՑ եւ այլն, հա, և խմբով նրանք ուղակի պոկվում են ժողովրդից, նրանց հագուստից հասկացվում է, որ սովորական ցուցարարներ չեն, այսպես ամրակազմ, ինչ-որ փայտեր եւ այլն ձեռքներին, եւ իմ տպավորությունը կարող եմ ասել, որ հարցակման իմիտացիա ստեղծվեց, ցավոք մի քանի քաղաքացի նրանց հավատացին, կարծելով, թե դրանք իսկապես ակցիայի մասնակիցներ են, եւ շարժվեցին դեպի ոստիկաններ։ Ուղիղ եթերում այդ պահը արձանագրել են եւ նույն կերպ մեկնաբանել։ Հետո քիչ անց, երբ ոստիկանությունը սկսեց հատուկ միջոցների կիրառումը, այդ մարդիկ, ովքեր բռնության կոչեր էին անում, սկսեցին գործել ոստիկանների հետ համատեղ ընդդեմ քաղաքացիների։ Այդ ամենը այնքան տեսանելի էր, որ իսկապես ծիծաղելի է ուղղակի Անդրեաս Ղուկասյանի կամ Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ այդպիսի մեղադրանքների առաջադրումը։ Եվ եթե խոսենք այսպես ոստիկանների վարքի մասին, նրանք օրենքներ են խախտել, որը անտեսվում է այսքան ժամանակ, խախտել են հատուկ միջոցների կիրառման մասին օրենքը, ինչ է դա ասում, հատուկ միջոցները ոստիկանությունը պարտավոր է կիրառելուց առաջ բարձրախոսով զգուշացնել ակցիայի մասնակիցներին, որ կիրառվելու է հատուկ միջոց, և պարտավոր է նույնիսկ տեսակը նշել, թե ինչ հատուկ միջոց են կիրառելու, և հստակ ժամանակ տան քաղաքացիները հեռանան։ Եվ հատուկ միջոցների կիրառման մասին օրենքը ամենևին չի ասում, որ այդ հատուկ միջոցները, պայթուցիկները պետք է նետել քաղաքացիների մեջ, նրանց պատճառելով այդպիսի այրվածքներ, խորը բեկորային վնասվածքներ, մեկի աչքն է դուրս գալիս, տեսել ենք այդ բռնությունների մթնոլորտը։ Ոստիկանությունը խախտել է օրենք, սա անտեսվում է այսօր, և հակառակ գործընթացն է տեղի ունենում ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։
Տղաներ, հիմա մի հարց կապած այլ լրագրողների հետ։ Հիմա տեսնում ենք, արդեն սա առաջին դեպքը չէ, նման լրագրողի նկատմամբ նման բռնություններ կիրառվեցին, նաև եթե հիշում եք, նաև Բաղրամյան պողոտայում այն սկսված այդ Էլեկտրիկ Երևան այդ շարժման ժամանակ, այնտեղ նույնպես մեր լրագրողներից երեքը ծրեցի ենթարկվեցին, ինչպես այս դեպքում, և հիմա ինչ եք կարծում, բայց կարծում եմ, որ այս մեկը Սարիթաղի դեպքը շատ ավելի ծանր դեպք է լրագրողների համար, ինչ է սա նշանակում, ինչ միտում եք տեսնում, լրագրողների նկատմամբ անհանդուրժողականության աճ, ոստիկանության և իրավապահ մարմինների մոտ, ինչպես կարող եք բնութագրել, խնդրեմ, հերթով ասեք, Ռոբերտ, դու, հետո Սարգիս։
Վերջերս մի այսպես դրվակ եղավ, նույն Ազատություն ռադիոկայանի հարգելի լրագրող Նարինե Ղալեչյանը և ես լուսաբանում էինք Ֆիրդուսցիների ակցիան Սերժ Սարգսյանի առանձնատան մոտ, և Սերժ Սարգսյանը մեքենայից դուրս գալով մոտեցավ և մեր կողմը նայելով ասաց, լրագրողներին դուք եք կանչել, քաղաքացիները բաչե, դե մեզ ինչի են խանգարում։ Այսինքն լրագրողները խանգարում են Հայաստանի իշխանությանը։ Լրագրողների նկատմամբ բռնություն երբեք չի կիրառվի, այսպես ասենք, անմեղ հավաքների ժամանակ, երբ օրինակ սոցիալական որևէ բողոք է նայրիցիներն են կամ այս կամ այն փոքրիկ դրվագն է, բայց երբ ոստիկանությունը մեծ գործողություն է պատրաստում, այսինքն պետք է բռնություններ կիրառվեն, աննախադեպ բռնություններ են ծրագրված, լրագրողները, լրատվամիջոցները թիրախավորվում են, որպեսզի բռնությունների տեսարանները որքան էլ այսպես քիչ լուսաբանվեն, այնքան ոստիկանությունը ավելի շատ արթարանալու տեղ ունի, բայց պետք է տխրեն ոստիկանները, արդեն գոյություն ունեն ուղիղ եթերներ և մինչև տեսախցիկը չջարդեն, փաստորեն այդ պահը արձանագրվում են։
Սարգիս,
դեք ինչ, իշխանության զավթումը պոզով պոչով չի լինում։ Եվ ամպեմը չի, որ սահմանադրական դատարանը հայտարարի, որ իշխանությունը զավթված է, որ նոր ինչ-որ գործողություն տեղի ունենա։ Որոշակ գիտենք, որ իշխանությունը զավթված է, առաջերտին նրանք ինչ են անում, ուժային ինստիտուտներն են, չէ՞, իրանց վրա վերցնում, իրանց տակ են դնում դատական համակարգը, բայց ստեղ անկախ է մնում լրատվական, լրատվությունն անկախ մնում, ինչքան հնարավոր է, այսինքն այդքան իրանք լրատվության վրա այդքան ձեռքեր և լարեր չունեն քաշելու, դրա համար թիրախը դառնում լրագրողը, լրատվությունը առաջին թիրախն է, դրա համար մենք տեսնում ենք համաշխարհաված
մասնագիտությունը գնալով ավելի վտանգավոր է դառնում,
այնքան վտանգավոր է, որ ես մեր խմբագրին և տնօրինության ասի, որ մեզ պետք են բաժկումներ, սաղավարտեր, և հենց հաջորդ օրը մենք մեզ համար սաղավարտեր գնեցինք, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ շատ լուրջ է իրավիճակը, շատ լուրջ է, այսինքն սա հասկանում ենք, որ պատերազմ է, կարելի ասել, մենք պատերազմական գոտի է մեր մոտ, մենք կատարում ենք այդ պատերազմը մեր գործը, լրատվությունը ներկայացնում։
Եվ հիմա վերհիշելով այդ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած այդ դրամատիկ իրադարձությունը, իբրև լրագրող ձեզ համար որքան կարևոր էր այդ աշխատանքը, որ չնայած այն բանին, որ դուք բռնության ենթարկվեցիք, կամ չնայած այն բանին, որ իրավիճակը բավական բարդ էր, դուք շարունակում էիք աշխատել, չվախենալով էլ ավելի դժվար վիճակում կարող եք հայտնվել, այլ խնդրում եմ ասեք, թեկուզ և այս երիտասարդ լրագրողների համար մի փոքր այդպես դաս տվեք, եթե կարելի ասել, ինչ դասեր քաղեցիք այդ օրվանից։ Ռոբերտ, կարող ես սկսել։
Գիտեք, ես էլ երիտասարդ լրագրող եմ և միգուցե իրավունք չունեմ դաս տալու, բայց այն ինչ գիտեմ կարող եմ փոխանցել, դու պատասխանատվության տակ ես, 10,000, 20,000 մարդ ուղիղ եթերում քեզ դիտում է և նրանց ամենևին հետաքրքիր չէ, թե դու ինչ վնասվածքներ ես ստացել, քո օպերատորը ինչ վիճակում է գտնվում, դու պարտավոր ես ապահովել ուղիղ եթերը և նույնիսկ արյունական պետք է շարունակես քո աշխատանքը, որովհետև ունես պարտականություն։ Կարծում եմ հեռուստադիտողը գնահատում է լրագրողների աշխատանքը և այն մասնագիտություններից չէ, որ ասում են չգնահատված այսպես անշնորհակալ գործ է։
Լավ, Սարգիս, դու ինչ կարող ես ասել։
Դե ես կարող եմ ասեմ, որ աշխատանքը պետք է սիրես, երբ որ սիրում ես ցանկացած տեղ, դու կարողանում ես գտնել լուծումներ, ինք ասկով ես սիրում եմ աշխատանքը, մանավանդ սիրում եմ նկարել այդ տիպի իրավիճակներ։
Կարծում եմ սա ինչ-որ իմաստով լրագրողի համար թեև դուք ձեր պարտն էիք կատարում, բայց կարելի ասել սխրանք է, ես կարծում եմ, որ ամենամեծ, եթե դու կարողանում ես մինչև վերջ մնալ և լուսաբանել այդ իրադարձությունը, որքան էլ ծանր լինի քեզ համար, դա հենց այն է, ինչ որ կոչվում է սխրանք։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն։
Իսկ հիմա կլսենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, ով այդ գործով դեռ մեղադրյալ է։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ձեզ բերման ենթարկեցին և գործ էին հարուցել ձեր նկատմամբ, հիմա ինչ վիճակում է, դուք կարող
ես այս պահին մեղադրյալ եմ, այս պահին դեռևս մեղադրյալ եմ այդ քրեական գործով, մեղադրյալ եմ ես, Հովսեփը Խուշուջյան, Դավիթ Սանասարյան, Անդրեաս Ղուկասյանի հոդվածները մի փոքր փոխեցին նաև, հիմա գործ ուղարկել են դատարան, գրավով ենք մենք ընդամենը ազատված, բայց քրեական գործը շարունակվել եւ մենք մեղադրյալ ենք այս պահին, ապօրինի քրեական գործը հարուցել, ապօրինի այսպես ասեմ, մեղադրյալ են մեզ
ուժեր մապաում։ Ինչ է լինելու, ինչպես է։
Չեմ կարող ասել։
Ինչպես է լինելու։
Դրա վերջը ես կարծում եմ իշխանություններին պետք է հարցնեք, իսկ ավելի կոնկրետ երևի թե Սերժ Սարգսյանը մենագիտի, որովհետև Հայաստանում չեմ կարծում ուրիշ որոշող անձնավորություն կա։
Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ Անդրեաս Ղուկասյանի վիճակը ինչպես է լինելու, այսինքն նա նկատմամբ առաջադրված այդ մեղադրանքները, դուք ինչպես եք գնահատում։
Նույն քաղաքական պատվերի շրջանակում, ինչպես եւ մեր պարագայում, ինչ որ երևի թե նաեւ անձնական ինչ որ խնդիրներ կար Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ, որ նաեւ մեղադրանքի ծավալը մեծացրեցին, ընդամենը մի քանի օր առաջ Անդրեաս Ղուկասյանը իր միջնորդությունները չընդունելու հետ կապված դիմում էր ներկայացել դատարան եւ այդ դատականիստներ, որին մենք բոլորս հետևում ենք, եւ այնտեղ շատ հստակ երևաց, որ ինչպիսի հակասություններ կան այսպես կոչված վկաների ցուցմունքներում, ել չեմ խոսում քաղաքացիական վկաների, այսպես ասեմ, կարգավիճակը, հոգեական դիսպանսերում գրանցված, նարկոլոգիական դիսպանսերում գրանցված, չգիտեմ, նմանատիպ հակասող ցուցմունքներ տվող ոստիկաներ եւ այլ եւ այլ։ Սա ակնհայտ պարզ էր ի սկզբանե, որովհետեւ Անդրեաս Ղուկասյանը միայնակ չէր կարող այնտեղ ժողովրդին ուղղորդել դեպի ՊՊՑ գունդ կամ ինչ-որ միայնակ գործողություն աներ, քաղաքական խորհուրդը, որ եղել է ի սկզբանե խաղաղ, այդ սկզբունքն է որդ է գրել, քաղաքական սկզբունքն է որդ է գրել, գումարած դրան որոշումները, որ մենք կայացնում ենք, մենք բնականաբար բոլորս միասին ենք կայացնում եւ այսպես ասեմ կոնսենսուսի սկզբունքով ընդունվում էր որոշումը եւ նոր առաջ ենք շարժվում։ Դա համար Անդրեաս Ղուկասյանը միայնակ չէր կարող ոչ ճանել։
Մենք գիտենք, որ նաեւ մինչեւ 29-ը հուլիսի, նաեւ հուլիսի 19-ին էր, չէ՞, տեղի ունեցել Սարի թաղում, արդեն Բախում Սարի թաղի բնակիչների եւ ոստիկանության միջեւ, եւ հիմա գիտենք, որ շուրջ 10 հոգի, 10 Սարի թաղցի նույնպես հիմա ազատազրկված է։ Այ ինչ կարող եք ասել այդ օրվա մասին եւ ընդհանրապես այս Սարի թաղցիների ճակատագրի մասին։
Իհարկե,
քրվում եք ընդհանրապես այս
հարցը։ Իհարկե, եւ ես կարծում եմ, որ իրենք այլ պարագաներում միանշանակ պետք է ազատ արձակվեին, որովհետեւ այնտեղ ըստ էության ինչ որ պրովոկացիա է գնացել, որի պատճառով եւ այդ բախումներն առաջացել են։ Իմ քաղաքական պատմությունը ոչ միայն որպես մասնակից, այլև հետևող դեռևս 90-ականների կեսերից ինձ մի բանում եմ այն համոզել, որ պրովոկատորները, սադիշները բացառապես իշխանության դաշտից են լինում, բացառապես, եւ հատուկ մարդիկ են դրա համար լինում, երբեմն ուժային կառույցներից։ Դա համար ես չեմ կարծում, որ այնտեղ քաղաքացիների կողմից ինչ որ բան կարող էր տեղի ունենալ։ Գիտեք, մի շատ հետարքի փաստի առաջ ենք հիմա կանգնած այս պահին։ Ես այն օրը հաշվեցի, կարծեք թե 4 քրեական գործ կա հիմա, ու բոլորը ըստ էության նմանատիպ իշխանապողության ուղղությամբ կամ չգիտեմ, մեկը դա Նորքի գործն է, մյուսը Սամվել Բաբայանի գործն է Իգլայի հետ կապված, երրորդը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործն է, այդ համալիրում իբրև թե որ վթար էր եղել ու մեկ էլ հանկարծակի ավտոմատ էին մեքենայից անել, և չորրորդը ըստ էության ՊՊՑ գնդի գործն է, Անդրեաս Ղուկասյանինն էլ ավելացրած։ Այսինքն ինչ է, երկրում բոլորը մտածում են, որ ուժային գործողություն իրականացնեն իշխանության դեմ, ինչի այդպես։ Ընդ որում ըստ էության բոլոր այդ գործերով անցնում են մարդիկ, որոնք նախ շատ մեծ հետագիծ ունեն պետության կայացման, ստեղծման գործում, օրինակ այնպիսին, ինչպիսին Ժիրայր Սեֆիլյանն է, կամ ասենք Շիրխանյանը, որը պաշտպանության փոխնախարար է եղել եւ շատ կարեւոր դերակատարություն է ունեցել, կամ ազատամարտիկ հրամանատարներ են, ինչպիսին ասենք Խաչիկ Ավետիսյանն է, Վովանն է, լավ, այդ մարդիկ, իմ այսպես ասեմ մեկ այլ բարեկամ, իմ բաջանաղի հայրնել է Սարիթա ՊՊՑ գնդի այդ կազմում եղել, Գևոր Կիրիցյանը, անձնավորություն, որը ախլցխայից է, այնտեղ ծնվել, մեծացել է, բայց ազատամարտի ամբողջ ժամանակահատվածում եղել է առաջի շարքում և մի փոքր, այսպես ասեմ, նաև հայերի իրավունքներն է պաշտպանել նաև Ջավախքում։ Հիմա այդպիսի մարդը ինչի պետք է այնտեղ լինել։ Պավլիկ Մանուկյանը, որը պատերազմի ժամանակ մեզ բոլորի համար, մեր բոլորի համար ինքը սիմվոլ էր, ազատամարտիկի սիմվոլը այդ ժամանակահատվածում Պավլիկն էր Մանուկյան։ Լավ, Պավլիկ Մանուկյանը իր տղայիդ եթե գնում է, որը ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, չէ՞ եղել նաև իր տղեն։ Այսինքն հասկանալի է, չէ՞, ցանկ մարդիկ են, որ իրանց համար միակ գաղափարը դա հայրենիքն է, նույնիսկ ընտանիքն էլ չի, այլ միայն հայրենիքը։ Լավ, այդ մարդիկ ինչ են գնում նմանատիպ գործողության, մի պարզ պատճառով, որովհետև իրենք կյանք են դրել, իրենք կյանքը մի կողմ, իրենց ձեռներին բազմաթիվ իրենց ընկերներն են մարտական մահացել, որոնք կյանք են դրել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի երկիր, որտեղ յուրաքանչյուր հայ ցանկանալ ապրել։ Եվ ոչ թե ինչպես անցած տարի է եղել, 48,200 մարդ արտագաղթել է Հայաստանից։ Իսկ դրա պատճառները պարզ է, թե ինչ է։ Երկիրը իր ամբողջ ռեսուրսներով ծառայում է ընդամենը մի քանի հոգու։ Այդ մարդիկ չեն ուզում, որ ծառայի մի քանի հոգու, ուզում են, ինչպես նախկինում են պատկերացել, բոլորի համար լինի։ Իրանք չեն ցանկանում, որ են այրունը, որ թափել են իրենք և իրենց ընկերները, այդ հողերի, մեր հողերի, հայկական հողերի համար, որ ընդամենը Ստալինը նվեր տվեց, այդ հողերը տան նորից։ Սա է խնդիրը։ Իրենք ընդամենը ուզում են նորմալ մարդավայել ապրել, չեն ուզում միլիոնատեր լինել, ուզում են երկրում արդարություն լինի, ազատություն լինի, քաղաքացին պատվարժան ձևով ապրի, իր պատիվը չոտնահարվի ամեն պահի։ Սա է իրենց ուզածը։ Չեն ուզում ընտրություններ անընդհատ կեղծվի, 10,000 դրամով ձայնը չգնվի, սա չեն ուզում իրենք, բացակայող քաղաքացիների փոխարեն չքվյարկվի, սա չեն ուզում իրենք։ Սա է ընդամենը խնդիրը։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ես չգիտեմ, որտեղ շատ ծանր վիճակի են, այսինքն այն բարոյական լքումը, որ եկել է, եւ այն ապաթիան, որ հասարակությանը պատել է, իհարկե ոչ մի լավ բան չի կարող խոստանալ։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա դուք այս ինչ եք կարծում, այս դատավարությունը հիմա ընթանում է, առայժմ դատական գործը ըստ էության չի սկսվել, առայժմ այդ գործի շուրջը ամեն ինչ տեղի ունենում, նկատի ունեմ ՊՊՑ այդ զինված խմբի գործով այդ անձանց դատավարությունը, և հիմա անդադ տեսնում ենք, որ դատավորը դուրս է հրավիրում ամբաստանյալներին կամ նրանց փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ է կիրառում։ Ըստ էության, ես հիմա որ խոսում էի Ինեսա Պետրոսյանի հետ, նա ասում էր, որ փաստորեն դատավորը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հանկարծ Պավել Մանուկյանը ելույթ չունենա, կամ ընդհանրապես սազմածրեի մյուս անդամները քաղաքական հայտարարություններով հանդես չգան, այսպեսի ուրեմն կասկած ունի փաստաբանը։ Դուք ինչ եք կարծում, այս իրավիճակից ինչ ելք կա, այսինքն նրանց սպասում է շատ ծանր մեղադրանք է ներկայացված, և սպասում են շատ պատժաչափը, պատիժը շատ ծանր է լինելու։
Ես էլ եմ ձեր կարծիքին, որ իշխանությունները հերթական անգամ խոստում տվեցին և չեն կատարի, և դա ինձ համար ակնհայտ էր, որտեվ և գլխավոր դատախազն էր հայտարարություն տարածել, որ մենք կվարվեն, եթե իրենք ազատ են տարածքը և զենքը վայր դնեն, և ազգային անվտանգության ծառայություն, դրանք պաշտոնական հայտարարություններ են։ Ինչ վերաբերվում է դատին, ապա գիտեք, մենք ձևական դատավարություն տեսել ենք, իրական դատավարություն, քանի որ Հայաստանում դեռևս չենք տեսել, գոնե ձևականը տեսել ենք, այսինքն նկատի ունեմ 7-ի գործը, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 7-ի գործը, որ եղավ, գոնե ձևական դատավարություն գնում էր։ Հիմա նույնիսկ այդ ձևական դատավարությունն էլ չկա, ու ընդ որում մենք ամեն անգամ ավելի վատ աշճանի ենք գալիս։ Տեսեք, այն ժամանակ փաստաբանների նկատմամբ այսպիսի ճնշումներ չկա, մինչև հիմա փաստաբանների նկատմամբ այսպիսի ճնշումներ չի եղել, այսինքն փաստաբանական ինստիտուտը Հայաստանում ուզում են ամբողջովին վերացնել, միակ, այսպես ասեմ, իր դատաիրավական համակարգի որոշակի կայացող, չասեմ կայացած, կայացող բաժիններ, փաստաբանությունը, որը պետք է լիներ, բայց փաստաբանությունն է ըստ էության վերացնում նաև, Ինչ է նշանակում փաստաբաններին խուզարկել։ Ինչի փաստաբանները չեն հասկանում խուզարկության ու զննման տարբերությունը, կամ այդ որ մի գործում էին նմանատիպ իրավիճակ ստեղծել, նույնիսկ այդ 7-ի գործով նմանատիպ իրավիճակ երբևիցե չի եղել, կամ հոկտեմբերի 27-ի գործով նմանատիպ իրավիճակ երբևիցե չի եղել։ Հիմա տեսնենք անցել են փաստաբանականին, լրագրողների հետ կապված այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ես ուզում եմ առանձնահատուկ խոսել նաև լրագրողների հետ կապվածին Սարի Թաղի։ Սա ևս բաղկացուցիչ մաս է։ Այն ինչ որ լրագրողների հետ արեցին այդ օրը, եւ ես հետո հատկապես դուրս գալուց հետո մի փոքր տեղեկացա, ուղղակի անթույլատրելությամբ բոլոր սահմաններն անցել են, խափելով լրագրողներին հավաքել են միտեղ, հետո իրենց ուղղությամբ նռնակներ են ուղարկել, այդ կամ ասենք այդ քաղաքացիական անձիկ, որ ծեծի են ենթարկել, բռնության են ենթարկել լրագրողներին, ընդ որում մենք եթե ուշադիր ենք նայում, էլի լրագրողների նկատմամբ բռնությունը, քանի գնում միածավալային մեծությամբ, անընդհատ աճի միտում է դրսևորում։ Եթե ասենք Էլեկտրիկ Երևանում մի փոքր մի քանի կադրի հետ կապված, մի քանի լրագրողի հետ կապված ինչ որ կոպտություն կար, այս դեպքում արդեն բարիս բունի մաստով ապօրինություններ, այն էլ զենքի կիրառմամբ, հատուկ միջոցներն է զենքեն, հատուկ միջոցներն էլ կարող են շատ մեծ վնասներ պատճառել, ինչը և տեղի է ունեցել, կամ նպատակուղված տեսախցիկների ջարդում, այդ չիպերի հիշողության վերցնում, ինչի են անում այդ ամենը, որպես իրենց ապօրինությունը, եթե օրինական գործողություն են իրականացնում, ինչ խնդիր ունեն, օրենքի առջև ազատ են, ուժային կառույցները նմանատիպ գործողություններ անելու իրավունք ունեն օրենքով, բայց քանի որ իրենց գործողությունները ապօրինություն է, եւ այնտեղ քաղաքացիական անձինք կան, որոնք գործողություն են անում, եւ պետք չի, որ դա երևա, եւ իրենց գործողությունները թեկուզ ուժային կառույց են, բայց իրենք որոշակի սահմանափակումներ ունեն, թե ինչպիսի ինչ տեսակի գործողություն կարող են ունենալ, իրականացնել ինչ որ տարածքում, այդ ամեն ինչ իրենք հաղթելու են, նույնիսկ այն ինչ որ ուղիղ եթերով միջև այդ գնումներ իրենց ապօրինությունը, հիմա շարունակություն ապօրինության պետք է չերևա, դրա համար լրագրողների նկատմամբ հատուկ իրավիճակ է ստեղծում։ Այսինքն մենք եթե տեսնում ենք բոլոր դաշտերում տեղի ունենում խստացում, եւ նաեւ դա վերջնական արդյունք, որպես մենք նաեւ տեսնում ենք Հայաստանի վարկանիշի հետ կապված, որտեղ եթե նախկինում Հայաստանը կիսա ժողովրդավարական երկիր էր համարվում, ամենասկզբում մենք, այսպես ասեմ, դեմոկրատիայի կղզյակն էին Կովկասում, հետո դարձան կիսա ժողովրդավարական երկիր, հիմա էլ դարձել ենք ավտորիտար երկիր, արդեն միջազգային կառույցները Հայաստանը որպես ավտորիտար երկիր են համարում, ցավոք սրտի, այսինքն այդ դեգրադացիան կառավարման համակարգի ամենտեղ նկատում ենք, այդ թվում նաև դատարանում, վերադառնալով ձեր հարցին, որովհետև դատարանը որպես առանձին օղակ ինքը չի կարող գործել առանձին վերցած, եւ ես ցավում եմ, որ արդեն դատարանում տեղի է ունենում ըստ էության ապօրինի բռնություն կալանավորված անձանց նկատմամբ, այսինքն մենք տեսանք քանի հոգու, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն էր նույնիսկ արձանագրել, եւ քրեակատարողական հիմնարկների այդ բուժանձնակազմը, թե ինչպիսի վնասվածներ են մարդիկ ստացել, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ դատավորը արդեն այնտեղ ձևական է, որտեղ ինչպես կարող է դատարանում նմանատիպ բան լինել, երբևիցե, նույնիսկ այն ստալինյան բռնությունների տարիներին, երբ որ զնդաններում մարդկանց կտանքների են ենթարկել եւ կարող էին նույնիսկ գնդակահարել, սպանել կտանքների ենթարկելով, բայց երբ որ տրոյկայի առաջ են կանգնած եղել, դատ է եղել ձևական նույնիսկ, իրենց նկատմամբ գոնե այդ բռնությունը տեղում չի կիրառվել։ Նույնը նաև հետագայում Հայաստանի Հանրապետության այս նորանկախ պատմությունում երբևիցե չի եղել, որ դատարանում կտանքների կամ բռնությունների ենթարկեն մեղադրյալներին, նկատի ունեմ հատկապես քաղաքական այս գործերով անցնողներին։ Մենք տեսնում ենք հիմա դա էլ կա արդեն, եւ Արայք Խանդոյանի նկատմամբ են դա իրականացնում, մի անձի նկատմամբ, իմիջիայլոց Խանդոյաններն էլ գերդաստանով մարդիկ, ազատամարտիկ են եղել, եղբայր են կորցրել, իրենք բոլորը վիրավորված են, ըստ էության, երբ որ կարդում ես, թե Արայք Խանդոյանը ինչպիսի հիվանդություններ ունի այդ պատերազմի ընթացքում, ձեռք բերած ազատամարտի ընթացքում ձեռք բերած, կես մարդ է բարիս բունի մաստով, բա Արայք Խանդոյանին դնեք բռնության ենթարկեք, բա կարելի է այդպես բան անել, իմանալով հանդերձ, որ նույնիսկ եթե տեսականորեն ընդունենք, որ իրենց արածը որևէ սահման ընդունելի չէ, բայց բոլորս գիտենք, որ ինքը գաղափարական առումով է դա արել, իր հայրենիքի պաշտպանության, իր հայրենիքի փրկության համար է արել, ինքը այդպես է պատկերացնում, բայց այդպիսի մարդուն կարելի է նմանատիպ վարկագիծ դրսևորել, չէ՞ որ այդ մարդը կռիվ է արել հենց այդ նույն ոստիկանների ընտանիքների համար, որ այդ ոստիկանների ընտանիքները խաղաղ ապրեն իր եղբայրների հետ միասին, սա է, ինչ կարող ենք ասել, դատավարություն չկա։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ էլ լավ հանգիստ, ես որքան հասկացա, ուզում եք մեկնել Արցախ։
Եթե թույլատրեն, որտեւ ես դեռևս իրավունք չունեմ Հայաստանից դուրս գալ։
Հա, դուք պետք է իշխանությունից իրավունք վերցնեք, հա, առանց
իրավապահ մարմիններից։
Ինչպես է դա։
Դե երևի դատախազությունը պետք է թույլ տա կամ հատուկ քննչական ծառայությունը, որտեղ եւ գտնում են գործը։
Լավ, շնորհակալություն, ստեսցուն ձեզ։
Ստեսցուն ձեզ։
Մեր ռադիո ծրագրի ավարտին Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդումը, այսօրվա հուլիսի 30-ի հաղորդումը արդեն տեղադրված կլինի ինտերնետային մեր կայքում, կարող եք այն ամբողջությամբ դիտել այցելելով մեր կայքը azatutyun.am, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր թղթակիցների, մեր գործընկերների բազմաթիվ այլ տեսանյութեր, հարցազրույցներ, հաղորդումներ, կարող եք կարդալ մեր լուրերը, հոդվածները և լսել ռադիո ծրագրերը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում քննադատություններ են լսվում Թուրքիայի հանդեպ Ֆրանսիայի իշխանությունների վարած քաղաքականության հանդեպ։ Բանն այն է, որ ի տարբերություն Գերմանիայի, որը վերջին շրջանում կոշտացել է իր քաղաքականությունը Թուրքիայի հանդեպ, Ֆրանսիայի իշխանությունները համեմատաբար մեղմ են վերաբերում Թուրքիային, անտեսելով այդ երկրում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների դեմ ոտնձգությունները։ Լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև մի քիչ ուշացած, բայց այստեղ հետս հետ ավելի ու ավելի բարձրանում են ձայներ Թուրք նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վարած բռնատիրական քաղաքականության հանդեպ Ֆրանսիայի չեզոք, եթե ասենք, անտարբեր դիրքորոշումը դատապարտելու համար։ Ֆրանսիան պետք է ավելի շատ ճնշում գործադրի Թուրք իշխանությունների վրա, հայտարարել էր Ֆրանս Ենտեր ռադիոկայանից առանց սահմանի լրագրողներ կազմակերպության նախագահ Փիեր Ասկին, մինչդեռ բացելու էր թրքական ջրհյուրի երթ ընդդիմադիր ուրատերթի ձերբակալված լրագրողների դատավարությունը։ Երբ տեսնեք, թե ինչպեսի դիրքորոշումներ է ստանդնում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ապա չենք կարող չմտածել, թե Ֆրանսիան կարող է ջրությամբ ոչ միայն ճնշում գործադրել, այլ նաև արտահայտել Ֆրանսիայի ընդդիմությունը Էրդողանի քաղաքականության հանդեպ։ Զարմանալի է, որ այդ հարցում Ֆրանսիայի դիրքորոշումները շատ համեստ են, ասել էր առանց սահմանի լրագրողներ կազմակերպության տնօրենը։ Այս հարցում ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Լենուվել Դարմենի պարբերականի տնօրեն Արա Թորանյանը իր ձայնը միացրել է վերջինիս 3 Լաղեկ լդյուշը կայքում հրատարակած իր մի հոդվածով, որի մեջ խիստ խոսքերով է արտահայտել, թե Ֆրանսիայի և թե ընդհանուր առմամբ Եվրոմիության կողմից Թուրքիայի հարցում բարած քաղաքականության հանդեպ։ Ավելին գրել են, Եվրոմիության երկրները, բացի Գերմանիայից, ոչ միայն չեն դատապարտել Թուրքիայում մեկ տարուց ի վեր սկիզբ առած բռնությունները, այլև ռազմավարության բացարձակ բացակայություն է տիրում նրա դիվանագիտության մեջ այդ հարցում։ Այդ երկրները իրենց դժգոհությունը արտահայտում են միմիայն այն ժամանակ, երբ նրանց քաղաքացիները Թուրքիայում հալածանքի են ենթարկում և ձերբակալվում։ Այնպես ինչպես օրինակ ֆրանսիացի լուսանկարիչ Մատյաս Դպարդոնը, որը ազատվեց, բամպի շնորհիվ Ֆրանսիայի նախագահի անձնական միջամտությամբ բամտում հացադուլ սկսելուց հետո։ Դրանից ի վեր ֆրանսական դիվանագիտությունը շարունակում է մնալ չեզոք, թողնելով Գերմանիայի միայնակ Թուրքիայի հանդեպ, գրում է Թորանյանը անդրադառնալուց հետո այն պատժամիջոցներին, որ ինչպես նշել են, սահմանել է Բեռլինը, միացնելով իր խոսքը գործին, մալավանդ ինչ վերաբերում է Ինտերլիկի ռազմական բազայից իր զրախմբերի դուրս բերման որոշմանը և հուլիսի 21-ին դեպի Անկարա զենքերի առաքումը սառեցնելու վճռին։ Ֆրանսիական դիվանագիտությունը շարունակում է լռել միայնակ, թողնելով Գերմանիային Էրդողանի հանդեպ այնպես, ինչպես արեց նա նախորդ իշխանությունների ժամանակ, մարտ ամսին, երբ ազգործնախարարությունը թույլատրել էր, որ թուրք ազգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու ընտրական մեծ հանրահավաք կազմակերպի Թուրքիայի իշխող կուսակցության համար Ֆրանսիայի քաղաքում մինչդեռ վերջինիս արգելվել էր այդ անել Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Շվեյցարիայում և Ավստրիայում, հիշեցրել է Թորանյանը։ Ավելին, Իտալիայի հետ միասին Ֆրանսիան հուլիսի 18-ին մի համաձայնագիր է ստորագրել Թուրքիայի հետ հակահրթիռային պաշտպանության մի ծրագիր զարգացնելու նպատակով, մինչդեռ հալածանքը և տասնյակ հազարավոր ձերբակալությունները շարունակվում են և դեռ կշարունակվեն, Էրդողանը կանգնած չլինելով ոչ մի արգելքի առջև և շարունակելով հսկայական գումարներ ստանալ Եվրոմիությունից, իր երկիրը մարդու իրավունքների հետ համապատասխանեցնելու համար, քանի որ ինչպես հայտարարեց այսօրերին Եվրոպական դիվանագիտության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինեն, Թուրքիան է և մնում է Եվրոմիության տեկնածու երկիր, նշել է Արաթորանյանը իր հոդվածի վերջում։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը պատմում է Իսրայելի-արաբական հակամարտության հետևանքով աննախանձելի վիճակում հայտնված հայ համայնքի մասին։ Ամեն անգամ, երբ այնտեղ լարվում է իրավիճակը, հայկական համայնքը մտահոգվում է իր անվտանգության, իր առօրյա կյանքի և բիզնեսի համար։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Այս գիշեր ընթարումներին տեղի ունեցել արաբների ու հրեա ոստիկանների միջև Թել Ավիվ Յաֆոյում։ Ընթարումների ու ցույցերի պատճառը ոստիկանության կողմից հետապնված ու սպանված արաբ քրեական հանցագործներից մեկի հուղարկավորությունն էր, որ արաբ իսլամիստներն օգտագործեցին երիտասարդներին փողոցներ դուրս բերելու համար, տեղեկացնում է Թել Ավիվի ոստիկանությունը։ Լարված է մնում իրավիճակը նաև Երուսաղեմում, ուրբաթորյա մահմեդական աղոթքը Երուսաղեմի Ալաքսայի մզկիթում համեմատաբար հանգիստ է անցել, չնայած որ 50 տարեկանի ցածր տարիք ունեցող տղամարդկանց հրեական համանապահ ուժերն ու ոստիկանությունը թույլ չեն տվել մուտք գործել տաճար։ Իրադրությունը Երուսաղեմում այս պահին էլ մնում է չափազանց լարված ու պայթունավտանգ։ Յուրաքանչյուր օր հայկական համայնքային պատասխանատուները կապ են հաստատում Երուսաղեմի հայության հետ և ստանում են տեղեկություններ քաղաքում և մասնավորաբար հին քաղաքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Իհարկե, հայկական համայնքն ու պատրիարքանը Երուսաղեմում գտնվում են այս իրադարձություններից ոչ հեռու և անկախ մեր չեզոք դիրքից արաբահայական հակամարտության արդյունքում մինչև օրս տուժվում են նաև հայերը։ Փաստերն էլ բազմաթիվ են ու անհերքելի։ Մեն հայկական գաղութի նոսրացման փաստը բավարար է։ 20,000 հայկական բնակություն ունեցող Պաղեստինը, որը բրիտանական մանդատի տակ էր գտնվում, Իսրայելյան պետության ստեղծումից ու բազմաթիվ պատերազմներից հետո ընդհանրապես մի քանի անգամ կրճատվեց ողջ քրիստոնեական համայնքը Իսրայելի, և այսօր պաշտոնական թվերի համաձայն բնակության ընդամենը 2% է քրիստոնյա, իսկ բնիկ հայերի թիվը հազիվ թե անցնում է 3,000-ի սահմանը։ Ճիշտ է, հայերի թիվը համալրվեց նախկին խորհրդային միության հարաբերություններից խառն ընտանիքների թվում նաև հայերի ներգաղթի հաշվին, սակայն ընդհանուր հայերի թիվը հազիվ թե անցնի 8,000-ի սահմանը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում տեղի ունեցած զանազան ռազմական օպերացիաներն ու դրանց նախորդած ու հաջորդած և պարբերաբար կրկնվող ահաբեկչությունները, դանակահարություններն ու հարձակումները Երուսաղեմում անշուշտ շատ բացասական են ազդում ոչ միայն բարոյական այլև ֆինանսական առումներով։ Զրուցակիցս հայտատի Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևանն է, ով մեզ տեղեկացրեց, որ իրավիճակը մեր համայնքում այս պահին հանգիստ է։
Համեմատաբար նախանցյալ շաբաթներով Տալուրպատորվա մանավանդ անկարգությունները ավելի քիչ են, ցույցերը, այսինքն իսրայելյան ոստիկանության դեմ ավելի քիչ են, դեղ եղան ցույցերը, այսինքն, բայց ավելի հանդարտ մտնոլորտով անցավ այսօրվա իրավիճակը, այսինքն, բայց գմնա ասենք բայցունավդանք իրավիճակը թերևս կշարունակվի մնալ, ինչպես որ էր վերջին երկու շաբաթներուն։
Անկայուն վիճակի պատճառով զգալի ֆինանսական կորուստները կրում ողջ զբոսաշրջությունը, իսկ հին քաղաքում ու մասնավորաբար արաբական թաղամասում գտնվող հայերի խանութները կամ փակ են կամ մնացել են առանց հաճախորդների։ Պարոն Սևանի ու եղբոր խանութն էլ, որն երկու ընտանիք է կերակրում, մի քանի օր փակ էր, այժմ էլ հաճախորդներ չունի։ Մի քանի օր տևող ցույցերն ու անկարգությունները կարող են վատ հետևանքներ ունենալ ընտանեկան բիզնեսի համար։
Մենք անցնական մեր գործի դեղերը, ասենք թե Երուսաղեմի արաբական շրջանի մեջ է, այսինքն, եւ ընդհանրապես այնինչ որ դեղի գունենա, ասենք, այդտեղ շփաթ ասենք գործատուլ էր, խանութները փակվեցան, ընդհանրապես այս վտանգավոր վիճակին ասենք մարտի կվախնան շուկաները իջնելու, հերու կմնան եւ անցնապես ասենք մենք մեր բիզնեսները, մեր խանութները, մեր գործերը անշուշտ կվնասվեն, այսինքն։
Ավելացրեց նաև, որ
պետք է նկատի ունենալ, որ Երուսաղեմի հին քաղաքի թաղամասերը ասենք տուրիստիկ շրջաններ են, եւ եկող ամիսներուն ան նույնպես, այսինքն, այսօրվա եղած իրադարձությունները իրացեցությունը գտրկի եւ եկող ինչեւ նույնիսկ 6 ամիս են մեկ դարվա վնաս կնապերել, որ ասենք թե սպոսաշրջիկներ կամ ուխտավորներ գնախնդրեն ուրիշ երկիրներ երթալ ավելի հանդարտ կանտեկալի պրոբլեմներով Երուսաղեմ, այսինքն, եւ ադիգա իր բացասական տարած արտինք գուդա եւ ասիկա մի անորություն չի արդեն բարժենք այս իրավիճակին ները իվեր նույն այս վիճակն, այսինքն։
Մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ հաղորդել ենք, որ հուլիսի վերջին Իսրայելի պարսաստան նախարարներից մեկը ժամանելու է Հայաստան, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե ով է մեկնելու։ Այս շաբաթ Հայաստան ժամանեց տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Հանեգբի ընտանիքը ժամանակին ջեմ հարաբերություններ է հաստատել հայտատի հանձնախմբի անդամ Ժորժետ Ավակյանի հետ։ Ահա նրանց ոստու Ցախի այցելությունը բավական դրական գնահատեցին Հայաստան։ Նախարարին նախընտունեց Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արտգործ նախարարության պաշտոնական կայքում նաև դարձկար երկկողմ համաձայնագրերի ստորագրման մասին։ Մեր ռադիոկայանը հունվար ամսին արդեն տեղեկացրել էր, որ մի շարք փաստաթղթեր են երկկողմանի ստորագրվելու հուլիսին, եւ ահա ինչպես տեղեկացնում են նախարարության պաշտոնական կայքը, հանդիպումից հետո տեղի ունեցել փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն, որի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարն ու Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարարը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իսրայելի պետության կառավարության միջեւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերացման մասին համաձայնագիրը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իսրայելի պետության կառավարության միջև եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիան։ Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն ու Ցախի Հանեգբին ստորագրել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իսրայելի պետության կառավարության միջև մշակույթի, կրթության եւ գիտության, սպորտի եւ երիտասարդության ոլորտներում 2017-2020 թվականների համագործակցության մասին ծրագիրը։ Հրեա նախարարին ընդունել է նաեւ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պարոն Հանեգբին այցելել էր նաև Ծիծեռնակապերտ եւ հանդիպել Հայաստանի հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Երուսաղեմը հայերն ի տարբերություն երկրի կենտրոնում բնակվող հայերի շատ թերահավատ են եւ գտնում են, որ ինչպես նախկինում ստորագրված համաձայնագրերը մնացին թղթի վրա, այնպես էլ դրանք կյանքի չեն կոչվի։ Պարոն Հանեգբի այցի կապակցությամբ պարոն Սևանը հավելեց, թե
եւ նույնպես այսօր Ցախի Հանեգբի այցը Հայաստան կնահատելի, այսինքն, բայց չենք գարձել ավելի ինչ-որ գործնական արդյունքներով բիզա ինչ-որ նախանցյալ դարիներուն էր, այսինքն։
Իսրայել Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավար Սուրեն Շահնազարյանի համոզմամբ եկամուտների կրկնակի հարկման մասին համաձայնագիրը կնպաստի հայական կապիտալի հոսքին դեպի գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Կիրակնորյա մեր ծրագիրը ավարտենք խոսելով Հայաստանի կինոյի այսօրվա վիճակի եւ հեռանկարների մասին։ Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանն է։
Տարիներ շարունակ խոսվում է հայկական կինոյի զարգացման անհրաժեշտության մասին։ Մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել կինոյի մասին օրենքի հայեցակարգի մշակմանը։ Օրս էլ փոփոխվեց ազգային կինոկենտրոնի ղեկավար կազմը։ Իսկ 10 տարի առաջ սեփականաշնորված հետո կրկին պետության տնօրինությանն անցած Հայ ֆիլմ կինոստուդիան այժմ կրկին հայտնվել է սեփականաշնորման ենթակա հաստատությունների շարքում։ Այսօր իմ զրուցակիցն է բազմաթիվ ֆիլմերի հեղինակ կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը։ Նրա հետ զրուցում ենք հայ կինոյի հրատապխնդիրների նաև Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի մասին։ Էդգար Բաղդասարյանի համոզմամբ
միանշանակ լավ է, որ կառավարությունը հասկանում է կարևորությունը կինոյի, բայց ես 25 տարի եմ լսում այդ կարևորության մասին, եւ 25 տարի կամ ինչ-որ բաներ չէր արվում կամ արվում էր ոչ թե իննպաստ, այլ խանգարող։
Ինչ վերաբերում է Հայ ֆիլմ կինոստուդիային, ապա կինոռեժիսորը այնքան էլ լավ չի պատկերացնում մեր օրերում նման կառույցի գործունեությունը։ Առհասարակ Էդգար Բաղդասարյանը դեմ է Հայ ֆիլմի վերականգնմանն ու դրա համար անհրաժեշտ հսկական գումարներ ծախսելուն։
Ինչ վերաբերում է Հայ ֆիլմին, ես այդ թեման չեմ զուշաշ որտեվ Հայ ֆիլմը սուր վերականգնելը դա աբսուրդ է, թվային դարում, որտեվ Հայ ֆիլմը դա ժապավենի կինոստուդիա է, իր լաբորատորիաներով ամեն ինչով։ Հիմա ամբողջ Հայ ֆիլմի աշխատանքը 70 տարվա կարա լիներ մի հատ 20 քառակուսի մետր սենյակում, որ այն ինչա նշանակում թվային տեխնոլոգիաներ, թվային կառույցներ, այլ լաբորատորիա։
21-րդ դար, հա։
Ես ինչ ենք վերականգնում, դա ուզում հասկանամ։ Տարած որտե գնանք երիս ուզում, լավ է, շատ լավ է, գնանք հանդիպենք խոսենք, բայց լիքը հարցերածակում այդ տեսանկյունից, որտեվ կինոստուդիան ես կարող եմ ունենալ իմ տանը եւ անեմ 6 անգամ ավելի շատ պրոդուկցիա, քան ձեր վերականգնված Հայ ֆիլմը։ Տաղավարներ նկարանման համար, դա այո։
Էդգար Բաղդասարյանը նաև տարակուսում է, որն է լինելու իրենց կինոգործիչների շահը, եթե այստեղ արտասահմանյան կինոստուդիաների համար նախատեսում է նկարահանման լավ պայմաններ ստեղծել։ Այդ հեռանկարը Էդգար Բաղդասարյանին չի ոգևորում։
Մի մտավախություն կա։ Երբ որ ինձ ասում են դրսից գան մեծ սեբրվացեն դրորը, գան եկան, ծախսեցին, նկարեցին, ինչ մեզ հայկական կինոյին։ Այո, ինչ է տալու դա մեզ, զարգացնելու է լուսավորողներին, տեխնիկն էլի լավ է, բայց ուր է լինելու հայկական կինոն, հայկական կինո տեսակը, կա, չկա, լավնա, վատնա, այն ինչ որ մենք դի աշխարհին ներկայանանք, իհարկե մենք մտնենք միջազգային մշակութային դաշտ, ի վերջո այ ոչ թե փակվենք կանսերվի բանկային մեջ ապրենք, ասենք մենք ուրիշ ենք, մենք ուրիշ չենք, մենք ծիածանի մի գույներից մեծ ենք, որը պիտի լինի, հասկան էլի գույներ, դրա համար խնդիրը այդ րանունն է, ինչպես պիտի նպաստի, ոնց անենք մասնավոր կապիտալը շագրգրված լինի ներդնի ֆիլմերի մեջ, որտեղ այսօր չեն ուզում լսել կամ դնում են մի ֆիլմերի մեջ, որ ավելովա չդնեն։
Իսկ անձամբ իր առաջարկները ինչպիսին են հայ կինոյի զարգացման ոլորտում, ապա
գիտեք ինչ, շատ բան կարաչակի, բայց ես ոչ մի քիչ արա, ես ասում եմ այն վաղ, երբ որ ինձ հարցնում են
ձեր կարծիքով, այն
ամենը շատ մոդելներ կա, որ կարելի է վերցնել, ես մի հատ կինոյի օրենքը պետք է կարդամ, բայց
ձեր կարծիքով այսքան տարի, ձեր ասած 20 տարի, ինչի՞ չընդունվեց այդ օրենքը, վերջ-վերջո հայտնի է, չէ՞, որ կինոգործիչներն անդադար աշխատում
են բարի փաչարներով, ես ձեզ ասեմ, էլեմենտար ռուսական մոդել, ես չեմ ասում կինո, որտեղ կինոն դա որակական գեղարեսական չափանիշ է, դու կարո՞ս կինո արտադրություն չունես, ունենաս, բայց կինո չունենաս, հիմա Հայաստանը կարող չունի կինո արտադրություն, ոչ կինո ունի, Բելգիան էլ չունի կինո արտադրություն, բայց կինո ունի, ոչ թե նոմա կինո արտադրություն ունեն շատ քիչ երկներ, հիմա ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, իրենք ինչ արեցին, իրենք որոշ ժամանակ տվեցին արտադրություններ անալոգների
արտադրություններ,
արկային արտադրություններ, այո, որ մասնավոր կապիտալը մտնի կինո արտադրության մեջ, առանց հարկային արտադրությունների, որովհետև այն կոպեկները, որ այսօր գալիս ազգային կինոկենտրոն, դա կոպեկներ, դա անհարմար է, համատել մեզ Ադրբեջանի հետ կամ Վրաստանի հետ, ես չեմ ասում Ֆրանսիա, Գերմանիա, դա ուղղակի անհարմար է, դա խայտառակություն է, դա այնքան փոքր գումար է, եւ դա էլ մի հատ հարկ։
Իսկ օրինակ Վրաստանում հարկային արտադրություն ունեն կինոգործիչներ։
Այո, Վրաստանում շատ ճկուն մեխանիզմներ կան, որոնք կարելի է օգտագործել, բայց վրացիների նոխաուն չի, դա։ Նրանք եկան ֆրանսացիների մոդելից, ֆրանսացիներ չեն, դուք ֆրանսական կինոպրոկատի մի զգալի մասը կինի ֆրանսական ֆիլմ։ Վերջ, դուրդ գալիս եք, դուրդ չի գալիս։ Յուրաքանչյուր ամերիկյան ֆիլմ այդտեղից ինտերնալոգներա կամ ինչ-որ գումարա գալիս ինչ-որ ֆոնդ, որտեղից նկարում են ֆրանսական։ Նույնիսկ այդ ֆիլմը թող նկարեն կոմերցիոն ֆիլմեր, ոչ մի պետք չի արկել։ Դու ինչ կանզմեն հիմար կոմեդիաների նկարել։ Վերում է գումար, շատ լավ աշխատում, որոշ մասը դիգա ֆոնդ, որ դու կինոն են ասա, որը նոյեմբերյանից հերո հանել է, ամոթ չի, որտեղ դրանք բարձր չես կարող անել։ Լավագույն դեպքում Գլենդել, որը ոչ մի տարբերություն չկա։ Դրա համար կինոտեսակը չկորցնելու նման մեխանիզմներ պետք է լինի։ Ա առաջի հերթի դրսից եկող նկարողները երկրորդ հերթին, առաջ հերթին նպաստել մասնավոր կապիտալի ներդրմանը, որ իրանց ձեռնատու լինի, մտածել մեխանիզմներ, արտոնություններ, չգիտեմ ինչեր, որ մտնեն կինո, փոխտան կինոյին։
Ձեր կարծիքով այսքան տարի ինչու էին վախենում այդ արտոնությունները։
Ես ասեմ նախկին վարչապետներից մեկը անընդհատ մի անգամ ասացի հերոսացիամբ հերքից, ասես ես ոչ չեմ ասի, բայց ես եմ ներկայացել։ Հայ ֆիլմի տնօրենի կառնեցին նստած էի։ Երբ որ ասես ոչ մի արտոնություն, ներ պիերշիկը եւ կինոն նույն հարկային դաշտում լինեն։ Դրա համար ստացած կինո, որը ներփեշի կա։ Խնդրեմ, համեցեք բարի ախորժը։
Էդգար Բադասյանը ներկայումս աշխատում է 3 մասից բաղկացած լիամետրաժ ֆիլմի վրա, որը հույս ունի ցուցադրել արդեն հաջորդ տարի 2018 թվականին։
21-րդ դար, հետո գալիս ենք 19-րդ դար, որը Դերենիկ Դեմիրճյանի ավելորդը պատմածքի մոտիվներով է, եւ ի վերջո գալիս ենք 1003 թվական այն օրը, երբ մահացավ Գրիգոր Նարեկացյան։ Ֆիլմը ավարտվում է այդ, որը ունի իր հետ կապող սյուժետային եւ իմաստային գծեր։ Մնացել է մի մասը մենակ Դերենիկ Դեմիրճյանի պատմածքի հիման վրա, 21-րդ եւ 11-րդը մեծ դժվարությամբ այդ ձմեռ ավարտեցին։ Մնացել է դա, եթե դա լինի, ես կարծում եմ մարտին կարելի է խոսել քաղաքի մասին եւ բանկային 2010-ին դնական։
Այնուամենայնիվ այսպիսի վիճակով ֆինանսներից այդքան զուրկ եւալ ո՞նց է հաջողացնում։
15 միլիոնով մենք նկարում ենք 11-րդ դար, ո՞նց է պատկերացնում։ Ու ասում եմ, որ անանալին է տարել կոստյումներ, ձիեր տեղափոխել հատուկ մեքենաներով, արկեի մեջ եմ, որտեղ պետությունը ասում է, այսքան կարամ տամ, ավել չեմ կարողանում տամ։
Ոչ մի հնար չկա։
Մնացածը մենք պիտի կողքից անենք, փորձենք գտնենք ու անենք, ասա արսապելի է, դա ցիցը դեդ գնա երկչունիկն կլիպ են նկարում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր ընթացիկ հաղորդումներին հետևեք ինտերնետային կայքում ազատություն.am